SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زغبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حموس اسران سلستن تحساس كلتشحن اسران حدن بنايا قطات راسعات السيدينا السيدي ملبرنا أستراليا لك أسعى شدشتنا يمشيتيو نحادي ساعت سنح مدبنا مسانا كتمسي بخبرون عدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتكم أبي إيرترا كباب حمبرتين وزوبا غالا نفحي بلعلي 14 مليون ناقفاز تهانس بروجيكت مسنو تمرعو ኣብ ኢትዮጵያ ቁጥሪ ብሰብ ሰርሖን ብተፈጥሮዊ ሓደጋን ተፀበይቲ ረድኤት ዝኾኑ ሰባት ኣስታት 22 ሚሊዮን ከም ዝበፅሐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ምስ ትግራይ ከም ዝቕፅል ገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘንበረቶ ማዕቀብ መሸጣ ኣፅዋር ብመሸጣ ድሮናት ቱርኪ ይጠሓስ ኣሎ ክትብል ከሲሳ بخال شنخ قدمه متنقاتا زيبلو من قلقال وحسن نتصتا بمسغا زيغاتاتو كاب ايتيوبيا بهوتس كوتو امباسي امريكا ابتهاجر داغما يصوعو منجس ايتيوبيا اب علاماتا ني سلسته تخاتلت معلطات بزفصمو متقات درون النفرتن بوحدو 42 سبات قتلو خلو لعلي 157 سبات كم زقصولو تحبيرو زبلو ارستات زحازه صبصاب لوخنا كقربيو ዊንታ ኢዮብን ሶፊያ ኢዮብን ካብ ኤርትራ ናብ ኬንያ ምስተሰዳ ኣብ ኬንያ ብስእነትን ብፃዕርን ናይ 12 ክፍሊ ትምህርተን ዛዚመን ኣብ 2016 ናብ ኣውስትራልያ መፅአን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርተን ብልዑል ነጥቢ ወዲአን ናብ ዝበለፀ ስራሕ ተዋፊረን ዘለዋ እየን ናብዚ ዘለዎ ደረጃ ንምብፃሕ ዝሓለፈኦ ኩነታት ብምግላፅ ብምንታይ ተማሂረን ከም ዝተመረቓን ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርተንን ናይ ስራሕ ዕድላትን ተመኩረአን ኣካፊለናን ኣለዋ ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ክቐርብ እዩ ምንባራብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራቢ ነዚ መደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርእስተ ዜና ኦሚክሮን ካብ ካልኦት ዓይነታት ኮቪድ-19 ክወዳድር ዝሓሸ ከም ዝኾነ መፅናዕትታት ኣረጋጊፆም ናብ ብጅምላ መደንፍዒ ክታበት ምጉያይ ነቲ ለበዳ ከዳናጉየ እዩ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራን ንከተማ ሰቆጣ ከም ተቆፃፀሩ ተገሊጹ ኣብ ስፖርት ናብ ፀወታታት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፕን መእተዊ ትኬት ከም ዝጎደለ ተገሊጹ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ሓድሽ ምርምር ከም ዘረጋግጾ እቲ ብኦሚክሮን ዝፍለጥ ዘሎ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ካልእ ዓይነታት ኮቪድ-19 ኣዝዩ ውሑድ ብከቢድ ኣሕሚሙ ናብ ሆስፒታል ዘምርሒ ተባሂሉ እቲ ምርምር ብኢምፔርያል ኮሌጅ ለንደን እዩ ተካይዱ ኣብ ኢምፔርያል ኮሌጅ ካብ ክፍሊ ኤክስፐሪመንታል ሕክምና ፕሮፌሰር ፒተር ኦፕንሃው ብዛዕባ ኦሚክሮን ብዙሕ ነገራት ክሳዕ ሕጂ ኣይተፈልጠን ንሱ ንስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ምርምር ዝተሓተ ሚእታዊ ናይቶም ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ዘርኢ እኳ እንተኾነ ኦሚክሮን ግን ኣትሒትካ ክረአ ዘየብሉ ቫይረስ እዩ ኢሉ
The study that has been reported from Imperial from my esteemed colleagues
እቲ ካብ ኢምፔሪያል ካፕቶም ኣኽቢርካ ዝረአዩ መሳርሕተይ ዝተረኽበ መፅናዕቲ ቁፅሪ እቶም ናብ ሆስፒታል ዝመፁ ሰባት ከም ዝጎደለ እዩ ዘርኢ ቁፅሪ እቶም ኣብኡ ክፀንሑ ዘለዎም ሰባት እውን ብዝሓሸ ከም ዝጎደለ ይሕብር እዚ ተስፋ ዝህብ ይመስለኒ ይኹን እምበር ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብፅኑዕ ኣይሓሙን እዮም ማለት ግን ኣይኮነን ኣብ ናይ ትማሊ ሃገራዊ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ኣውስትራልያ መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ምኽታን ካብ ኦሚክሮን መከላኸሊ ፅኑዕ ውሳነ ኣይገበረን ክብል መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ነቒፉ መራሒ ሰልፊ ናሽናልስ ኣብ ናይ መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ግዴታታት ክስሰማምዑ ኣይከኣሉን ኣብ ኩዊንስላንድ ታዝማንያን ኤሲትን ሓያል ሕጊ መሸፈኒ ተኣታት እኳ እንተሎ ካልኦት ግና ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ኣይወሰዳን ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ንቻነል 9 ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዙሕ ከም ዝድንግን ውሑድ ነገር ከም ዝገብርን ኣፍሊጡ
He keeps giving this sunscreen analogy, which is a rather absurd one.
If you don't have a sunscreen, you can't get a sunscreen. كوينسلاند لومي ابتاغز ات قدم حجي زيت راي بزحي ناي 369 ملكفتي حدشتي ملكفتي بكوفيد 19 امزغيبا حد حضور كونتات نازلو بكوفيد 19 زتلخ بسب اب هوسبيتال زات وخينو از صبصاب اب زقربل وان علي 33000 مرمراتات تغيرو Premier Anastasia Palaszczuk ab Gold Coast met enktabe tuhut mukhanu kemze ta'assaban ab wan hadish amad dima bizhimel kaftik wusuk kemzelo tizbit kemzelo tigelz
So today we have 369 new cases
Selezi lomi naiselestem itin susan cha'atten hadish tiz talohbu sabat aluna izom mel kaftizi om nabe zila ala derija kubot hiyom izi virus ab mella Queensland izolo hiji ab Banana Shire Brisbane, Bundaberg, Cairns, Maakalai, Queensland, Gold Coast, GMP, Ipswich, Logan, Marona, Maraba, Marathon Bay, Noosa, Redland, Dawawi, Downlad, Toowoomba, Townsville, Witsundlin, Allo. Izmet Zolo, Queensland, Lomi, Kabes, Athamushtenayinko, Athiza, Nisinimatat, አበ ቲያትራትን ንሰራህተኛታ ጣጋይሽ እንጋድን ሐድሽ ምናይ አፍና ፍንጫን መሸፈን ክግበር አበ ዘወሰነትሉ ዋኒው አበ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሎሚ አበ አውስትራሊያ ቀድም ሕጂ ዘይተራእየ ዝለዓለ ብዝሕ መልከፍቲ ኮቪድ 19 ማለት 5715 መልከፍቲ ተመዝጊቡ እዚ ምስትናይቲ ማለት ፀብፃብ ክነፃፀር ከሎ ብኣስታት 2000 ወሰኽ ኣርእዩ ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት እውን ናይ ሓደ ሰብ ሞት ኣብታ ግዝኣት ተራእዩ ብኻል ወገን ቪክቶርያ ንኦሚክሮን ኣብ ግምት ብምእታው ሕግታት ማስኬራ ዳግም ክውደ ወሲና ሎሚ ኣብ ቪክቶርያ 2005 ሓደሽቲ ኮቪድ 19 መልከፍቲ ከምኡውን 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ካብ 11:59 ድሕሪ ቀትሪ ሎሚ ኣትሒዙ ኣብ ኩሉ ናይ መሸጢ ናይ ውሽጢ ገዛውቲ ዕዳጋታት ብዘይካ ኣብ ናይ ግሊ ኣባይቲ ናይ ገጽ መሸፈኒ ክግበር እዩ ንኩሎም ዓበይቲ ፍጻሜታት ልዕሊ 30,000 ሰባት ዘእንግድ እውን እቲ ሕግታት ተፀኒዑ ኣሎ ዝኾነት ሃገር ካብ ለበዳ ኮቪድ ንምውፃእ መደንፍዒ ወይ ቡስተር ክታበት ክትጥቀም ከምዘይትኽእል ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ተዛሪቡ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣብ ቅነ ልደት ዝግበር በዓላት ካልእ ጥንቃቐታት ከየድለየ እቲ ክታበት ከም ናይ ፍቓድ ትኬት ኮይኑ ክቐርብ ከምዘይክእል ኣጠንቂቑ ኣብ 2021 ምልስ ኢሉ ክሓስቢ ከሎ ኣብ ዓለም 3.5 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ 19 ሞይቶም እዚ ኣብ 2020 ካብቲ ብኤችኣይቪ ዓሶን ዓባይ ሰዓልን ተደሚሮም ዝሞቱ ንላዕሊ እዩ ዶክተር ቴድሮስ እቲ ክታበት ብዘይ ምዕሩይ መገዲ ናይ ምክፍፋል ተኽእልኡ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዘጥፍእ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢሉ ብኣሕፊሽካ ዝግበር ናይ መደንፍዒ ፕሮግራማት ነቲ ለበዳ ኣብ ክንዲ ዝውድኦ ከናውሖ እዩ ቀረብ ክታበት ናብተን ልዑል መጠን ሸፈነ ክታበት ዘለዎን ሃገራት ብምቕያር እቲ ቫይረስ ብዝያዳ ንክዝርጋሕን ንክምጠጥን ዕድል ክረክብ እዩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተቆፃፀርቲ ጥዕና ቀዳማይ ኬኒና ኣንጻር ኮቪድ 19 ንክውሰድ ኣፍቂዶም ናይ ኣሜሪካ ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን ብኣፍራይ መድሃኒት ፋይዘር ዝፈረየ ፓክስሎቪድ ዝበሃል ኬኒና ዕድሚኦም 12 ዓመትን ልዕሊኡ ንዝኾኑ ሰባት ኣብ ጎዝኦም ክወስትዎ ከም ዝኽእሉን ብ90 ሚእታዊ ኣብ ሆስፒታል ዝኣቱን ናይ ምልካፍን ናይ ሞት ሓደጋ ዘለዎም ሕሙማት ከም ዝንኪ ገሊጹ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣሜሪካ ብብዙሕ መልከብቲ ቫይረስ ኮሮና ናይ ኦሚክሮን ይበዝሓሉ ኣብ ዘሎ እዋንን ንስርዓት ሕክምና ክብድሆ ከም ዝኽእል ኣብ ዝተሰግኣሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ኩባንያ ፋርማሲቲካል ሜርክ ዝፈረየ ተመሳሳሊ መድሃኒት ፍቓድ ክረክብ ትፅቢት ይግበር ሆላንዳውያን ኣኽበርቲ ሕጊ ነቶም ነታ ብ214 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ናይ ገያሾ ጀት ተኩሶም ዝሓምሸሹ 3 ሩስያውያንን ሓደ ዩክሬናውን ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦም ሓቲቶም ኣብቲ ኣየር ዝነበሩ 38 ኣውስትራልያን ዝርከብዎም ኩሎም 298 ሰባት ምማቶም ይፍለጥ። እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዝብልዎ እቶም ገበነኛታት ብሩስያ ዝድገፉ ተገንፀልቲ ኣብ በረራ ማሌዥያ MH17 ሮኬት ንምብርዓን ዝተጠቕምሉ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል እዩ ነይሩ ኢሎም ኣኽባር ሕጊ ቴስ በርገር ንቤት ፍርዲ ክትዛረብ ከላ እቲ ብ17/2014 ዩክሬናውያን ናይ ኣየር ትራፊክ ቁፅፅር ምስ MH17 ርክቡ ኣቋሪፁ።
At that moment, a warhead from a Buk missile detonated to the left of the cockpit, shrapnel and missile parts piercing the left of the cockpit.
ኣብ ፊሊፒንስ ብዝተኸስተ ህቦብላዊ ዝናብ ታይፉን ረይ ኣስታት 400 ሰባት ሞይቶም ኣማኢታ ሸሓት ከዓ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ቅድሚ ሰሙን ብሓሙስ 16 ተሓሳስ መሬት ድሕሪ ምሽፋኑ ሎሚ ዓመት ነቲ ሃገር ካብ ዘጋጠሙ ህባቡላ እቲ ዝሓየለ እዩ ተባሂሉ። ናታሊ ሰንካ ዝስማ ተቐማጢት እቲ ሃገር ኣውራጃኣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክትልለ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ወዲቓ ኢላ።
I was devastated when I first saw the aftermath. Surigao is barely recognizable.
ድሕርቲ ኩነታት ምስ ረኣኽዎ ኣዝየ ጉሄ ሱሪጋ ኣብዚ እዋን ዘይትልለ ኮይና ኣላ። ልቢ ዝሰብር እዩ። በቲ ሓደ ወገን እቲ ጥፍኣት ምርኣየ ኣሐጒስኒ። ምክንያቱ ግዳያት ናይቲ መብዛሕትኦም ሰባት ዕሽሽ ክብሎ ዝፍትኑ ክሊማዊ ቅልውላው ከም ዝኾና ርድኢት ኣሕዲሩለዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ኣዝዩ እናኸፍአ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ከወግድዎ ሰበስልጣን ጀርመን ንመራሕቲ ዓለም ተማሕፂኖም። እዚ መፅእ ዘሎ ሓያሉ ኣባላት ኣውሮጳዊ ሕብረት ምስ ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኮይኖም ንሞስኮ ካብቲ ሩስያ ንዩክሬን ወሪራ ከተመሓድራ ወጢና ኣላ ዝብል ፍርሒ ተላዕለ ቅድሚ ሕጂ ተረኣይ ዘይፈልጥ ማዕቀብ ክገብሩላ ምዃኖም ኣብ ዘፈራርሕሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ናይ ሉክሰምበርግ ወፃኢ ሚኒስተር ዣን ኣሰልቦር ንማዕከናት ዜና ከም ዝገለጾ ዝኾነ ይኹን ከም ዝኣመሰለ ቁጠባዊ ማዕቀብ ንሩስያ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ እኳ እንተበለ ናብ ማኣዲ ዘተ ምእንቲ ክምለሱ ካብ ኣውሮጳ ንጹር መልእኽቲ ተላኢኹሎ ኢሉ ኣብቲ ዘተ እተኻፈለት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ኣናኔሌና ባቦክ እዚ ጉዳይ ናብ ዘተ ክምለስ ከም ዘለዎ ገሊጻ።
Deswegen habe ich in den letzten Tagen ja auch immer wieder
in recent days I have
repeatedly qaraba ma'altat nabti nay normandy agbab abe tawla mizitay mimlas kisab kende agadas mohanu degagime tezaribe entokone gen neti agatam tetqina abu ala neto russia habirna knizararabin nabzhabe deraja gatsu khayid kam zikhal kenaragagits ndelli magniyatu izzelenalu abi qilulaw bizirrib tirayu kiftah zikhal ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራን ንከተማ ሰቆጣ ከም ተቆፃፀሩ ተገሊጹ። ናይ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ከም ዝገለጾ ሃገራዊ ምክልኻል ሰራዊትን ሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራን ንዝበዝሐ ከባቢታት ዋጉመራ ነፃ ከም ዘውፅኡ ናይቲ ዞን ዋና ከተማ ዝኾነት ሰቆጣ ተቆፃፂርናያ ኣለና ኢሉ በቲ መግለፂ መሰረት ኣብ ግንባር ቆቦ ዋጀና ጥሙጋ ዝነበረ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ብምፅራግ ናብ ከተማ ኣላማጣ ዘምርሐ ኮይኑ ናብ ኮረ ይግስግሱ ኣለዉ ኢሉ እቲ መግለፂ። ኣብ ሊብያ ንዓርቢ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንኻልእ እዋን ከም ዝተሰጋገረ ቤት ምክሪ ሊብያ ኣፍሊጡ። እቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ወርሒ ክግበር ክብል እቲ መግለፂ እውን ወሲኹ ገሊጹሎ። እቲ ኣብዚ እዋን ዝቀራርብ ዘሎ ምርጫ እቲ መስርሕ ክእገድ ተነሓናሕቲ ሕፁያትን ጉጅለታት ፖለቲካን ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ብምባል ነንሕድሕዶም ይወናጃጀሉ። እታ ብሓድሕድ ኩናት ዝሰኮነት ሊብያ ንምዕራይ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ናይ ሰላም መስርሕ እውን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ክግበር ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ ኣብ ሊብያ ተቐባልነት ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ ከምፅእ ወሳኒ ምዃኑ እዩ ትፅቢት ክግበረሉ ፀኒሑ። ብሙሓመድ ቀራፊ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ቅድሚ 10 ዓመት ብደገፍ ምዕራባውያን ድሕሪ ምውጋዱ እታ ሃገር ብናይ ሕድሕድ ውግእ ክትሕመስያ ፀኒሓ። ኣብ ስፖርት ኣዳለውቲ ውድድራት ቴኒስ ባይታ ኣውስትራልያ ኦፐን ነቲ ናይ ምእቲ ዋጋ ብ50 ሚታዊ ከም ዘጉደልዎ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ኣብ ሮድ ላበር ኣሬና ዝግበር ናይ መወዳእታ ግጥም ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ንመእተዊ ዝኽፈል ዋጋ $148 ኮይኑ ኣሎ። ናይቲ ውድድር ዳይረክተር ክሬግ ቲለይ ንሬድዮ 3AW ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መሸጣ ትኬት ምስ ስግኣት ኮቪድ እውን ሓያል ከም ዘሎ ገሊጹ።
It's going to be an unbelievable experience. Ticket sales are actually going surprisingly well.
እዚ ከመን ዘይክእል ተመክሮዩ መሸጣ ትኬት ብኣዝዩ ዘገርም ፍጥነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ምስቲ ናይ ኦሚክሮን ቫይረስ ቁሩብ ደንጊ ነይሩ፣ ግን ፅቡቅ ይኸይዳሉ ሕጂ። እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ እንግዶትና ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ስለዚ ብዙሕ ተዓዛቢ ከኣቱ ትፅቢት ኣለና። ስማዕትና ዜና ቅድሚ ዘምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 21 ዝለዓለ 39 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 14 ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሜልበርን ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ፅባሕ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 14 ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 20 ዝለዓለ 27። ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 22 ዝለዓለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 26 ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ብዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።